Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Καλοκαίρι είναι, ταξιδεύουμε μες του Αιγαίου τα νερά και τι ωραιότερο από το να είσαι κοντά στη θάλασσα τέτοιες μέρες. Γεια σας αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σας καλωσορίζω και στη σημερινή μας εκπομπή για ένα ακόμα ταξίδι με φως ελληνικό. Να θυμίσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας είναι 210-606-6439 και 210-606-6204. Από το μικρό αλλά τόσο γραφικό νησί των Λειψών, την ομηρική Ογυγεία, όπου κατοικούσε η Καλυψό, το νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά, την Παναγιά του Χάρου, τα μαγικά μονοπάτια που μοσχομυρίζουν ρίγανη και θυμάρι και κυρίως τους χαμογελαστούς ανθρώπους, μας έρχεται η Παϊσία Κραμβουσανού, ένα νέο κορίτσι που το κέρδισε η υποκριτική τέχνη για να φέρει στην εκπομπή μας το νησιώτικο άρωμά της. Παϊσία μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα. Μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ μαζί σας και θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Εύχομαι και οι ακροατές μας να το χαρούν το ίδιο με εμάς.
Αυτό το θεωρώ δεδομένο χάρη στην παρουσία σου, η οποία έχει αυτή τη γαλήνη που έχουν τα νησιά μας, ειδικά όταν δεν έχουν κόσμο.
Κυρίως.
Οι Λειψοί έχουν κόσμο το καλοκαίρι.
Η Λειψή είναι ένα νησί αρκετά μικρό που ο τουρισμός του ξεκινάει 3 μήνες περίπου το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και ελάχιστα το Σεπτέμβριο. Μπορώ να πω ότι αυτούς τους μήνες συγκεκριμένα δουλεύει το νησί και μετά τα 9 μέρα, όπως είπατε και εσείς, Παναγιά του Χάρου, ελαττώνεται ο κόσμος. Φεύγουν οι Ιταλοί που έχουν τα σπίτια τους, οπότε μένουμε...
Παναγιά του Χάρου, με μια σπάνια εικόνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη τέτοια απεικόνηση της Παναγίας να κρατάς στα χέρια της τον σταυρωμένο Χριστό.
Είναι η μόνη εικόνα.
Μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν είχα
έρθει. Που κρατάει τον Χριστό σταυρωμένο και όχι, ναι, μωρό στην αγκαλιά της. Και να πούμε ότι έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο με τα θαύματά της. Και 23 του Αυγούστου τα κρίνα που είναι ξερά στην εικόνα της, όπως βλέπουμε που είναι ζωγραφισμένα, ανθίζουν και βγαίνουν τα μπουμπούκια.
Και ύστερα υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχουν θαύματα και δεν γίνονται θαύματα. Σαφώς και γίνονται. Αρκεί να πιστεύουμε σε αυτά.
Ακριβώς. Αν υπάρχει πίστη, γίνονται τα πάντα.
Δεν είχα κάτσει πολύ στους Λειψούς, αλλά μου έκαναν εντύπωση ένα πάρα πολύ ωραίο νησάκι. Και μου έκανε εντύπωση τα ωραία καλαμαράκια, για να τα λέμε όλα, πέρα από την Παναγιά του Χάρου, και αυτό το μονοπάτια που είπα στον πρόλογό μου. Σύν τα γαλαζοπράσινα νερά. Ένας υπέροχος συνδυασμός.
Αν για κάτι φημίζεται το μικρό νησάκι αυτό που λέγονται Λειψή, είναι η ηρεμία του και η γαλήνη που προσφέρει στους φιλοξενούμενούς του, οι παραλίες, το όμορφο φαγητό και η ζεστασιά
των ανθρώπων
που δίνουμε. Βέβαια.
Αν ναι, εκεί συνάντησα χαμογελαστούς ανθρώπους.
Αν κάτι θέλουμε να βασιστούμε, είναι στη φιλοξενία μας και στην αγάπη μας σε όλους.
Και όταν γνωρίζουμε ανθρώπους όπως είσαι εσύ, όπως είναι οι κάτοικοι των Λειψών και άλλων νησιών μας που δεν τους έχει διαφθείρει ο πολιτισμός, ο τουρισμός κλπ. Νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή.
Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας.
Στην Ελλάδα της φιλοξενίας και του φιλότιμου.
Κυρίως. Φανταστείτε ότι στο νησί μου, στις παραλίες, δεν έχουμε βάλει πλαστικό. Ό,τι έχει να κάνει με καρέκλες, ξαπλώστρες.
Και μπράβο σας.
Για να κρατήσουμε αγνές τις παραλίες μας. Και να είναι όλοι το ίδιο. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε ένα ξαπλώστρα εσύ να είσαι κάτω από το αρμυρίκι. Είμαστε όλοι το ίδιο. Είμαστε όλοι με τη φύση. Και επειδή αγαπάμε τη φύση, την αφήνουμε αγνή.
Πόσο έχει συμβάλει το νησί σου στη γαλήνη που αποπνέει, σε Παϊσία μου?
Πάρα πολύ. Το νησί είναι για μένα το καταφύγιό μου. Μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά όντως είναι
σε
το καταφύγιό μου.
Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
Είναι το σπίτι σου. Όπου και να πας νιώθεις αυτή τη ζεστασιά, ακόμα και την αρμύρα που έχει η θάλασσα που σου βγάζει υγρασία, είναι το σπίτι σου. Είσαι τόσο οικία εκεί πέρα, είσαι σαν περιστέρι που κουρνιάζει κάτω από τα φτερά του νησιού. Γι' αυτό.
Πώς είναι το νησί το χειμώνα?
Το χειμώνα, επειδή είναι ένα κριτικό νησί, είναι δύσκολο να είσαι εκεί. Και γενικά είναι πολύ δύσκολο για όλους τους κατοικούς.
Είτε έχει κάπου 700 κατοίκους, αν δεν κάνω λάθος.
Είμαστε περίπου στα 800 άτομα. Mm-hmm. Υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν υποδομές, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, η μετακίνησή μας σε κάποιο άλλο νησί, στην Αθήνα κυρίως.
Το πιο κοντινό μεγάλο νησί είναι η Πάτμος.
αν θέλουμε κάποια ιατρική βοήθεια, πηγαίνουμε στη Λέρο.
Α, στη Λέρο.
Ναι, επειδή είναι το νοσοκομείο. Mm-hmm. Μετέπειτα πρέπει να πάμε στη Ρόδο, πρέπει να πάμε στη Σάμο, στη Κό, στη Κάλυμνο, για κάτι πιο αναγκαίο.
Να στείλουμε την αγάπη μας στο Βασίλη Σαμοήλη, τον υμνοδό του Ιωνίου, τον έτερο Βασίλη που μας ακούει από την Πάτρα, τη Μαριάνθη του Πηλίου, τη Σεμίρα από την ιστορική Πτολεμαϊδα, την Αθανασία την ευγενική ψυχή, τη Στέλλα από την Θεσσαλονίκη και την Αγγελική Λούκα, την οικαστικό της καρδιάς μας. Έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή, λέει ο φίλος μας ο κύριος Βασίλης που μας ακούει από την Πάτρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ πιστεύω ότι η φωνή είναι προέκταση της ψυχής.
Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό.
Έχεις μια ζεστή ψυχή, βγάζεις μια ζεστή φωνή.
Πολλοί μου λένε ακόμα, δυσκολεύομαι πάρα πολύ στο θέατρο να μου πούνε μίλα πιο δυνατά. Όταν ήρθα από το νησί, μιλούσα πάρα πολύ δυνατά. Πριν 4 χρόνια. Mm-hmm. Για να ακολουθήσω τις σπουδές μου.
Εκεί μεγάλωσες.
Εκεί μεγάλωσα ακριβώς. Στο νησί μιλάμε πάρα πολύ δυνατά. Έχουμε μια φωνή που μας ακούει
νομίζω
όλο το νησί.
Νομίζω πως οι περισσότεροι νησιώτες μιλάνε δυνατά.
Εγώ
από τις εμπειρίες που έχω σε νησιά.
Εγώ όταν γύρισα από το νησί αποφάσισα να μιλάω πιο σιγά. Με το αποτέλεσμα να δυσκολεύομαι πάρα πολύ στο θέατρο. Και γενικά να δυσκολεύομαι γιατί νόμιζα ότι φωνάζω. Ενώ δεν φώναζα, απλά έτσι ήταν μέσα στα αυτιά μου.
Μάλιστα. Το έχεις κληρονομήσει αυτό από το νησί.
Ναι.
Εκεί πήγαινε σχολείο.
Ναι, εκεί.
Είχε και γυμνάσιο.
Και γυμνάσιο και λύκειο. Απλά μετέπειτα έπρεπε να φύγουμε και να ακολουθήσουμε όποιο παιδί ήθελε τις σπουδές του.
Πώς ήταν τα χρόνια σου εκεί, πώς μεγάλωσες το νησί?
Μεγάλωσα πάρα πολύ ήρεμα, κάτι που θα ήθελα και τα δικά μου παιδιά να μεγαλώσουν έτσι, να είναι στο πάρκο, να παίζουν, να είναι με τους συμμαθητές τους, από μωρά, από τον ήπιο μέχρι το λύκειο. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και εγώ και όλα τα παιδιά, επειδή δεν είχαμε να κάνουμε πράγματα, αλλά ήμασταν όλοι μαζί σαν μια οικογένεια. Δηλαδή με τα παιδιά πηγαίνα μαζί στο πρωί σχολείο, με τα παιδιά μετά.
Υπήρχαν πολλά παιδιά.
Ήμασταν, ας πούμε, στο δημοτικό 50 άτομα, 50 παιδιά συνολικά όλοι μαζί. Το γυμνάσιο ήταν μια περίεργη φάση ενός έφηβου παιδιού να έχει τόσο πολύ ενέργεια πάνω του και να μην μπορεί να τη διοχετεύσει κάπου. Μετά το λύκειο είχαμε τα διαβάσματά μας, οπότε κάπως τα ζυγίσαμε καλύτερα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις να κάνεις δραστηριότητες. Ας πούμε, ένα παιδί στην Αθήνα έχει δεδομένο ότι θα έχει ένα φροντιστήριο αγγλικών ή ότι θα έχει μια δραστηριότητά του μετά το σχολείο. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά. Οπότε κάπως έπρεπε να περάσει ο χρόνος μας παίζοντας, δουλεύοντας ή να βοηθάμε τους γονείς μας.
Πάντως, βλέποντας στο θέατρο να παίζεις, διέκρινες εσένα αυτή τη γαλήνη που έχεις ως άνθρωπος και που κληρονόμησες από την ομορφιά του νησιού σου, από όλα αυτά, αυτή την ηρεμία την οποία σου παρέχει το νησί.
Η αλήθεια είναι πως δεν θα ήθελα να πάρω κάποια άλλα ερεθίσματα από το νησί αυτό. Γιατί είναι ένα νησί που αγαπάμε πάρα πολύ, έχουμε πάρει κάποιες αξίες και κάποιους ηθικούς κανόνες από το σπίτι, οπότε δεν θα ήθελα να γυρίσει αυτό από την ανάποδη πλευρά.
Και είναι και ένα νησί συνδεδεμένο με τη μυθολογία, με τον Όμηρο.
Κυρίως. Η Καλυψό είναι ένα κομμάτι πολύ δυνατό σαν μύθος με τον Οδυσσέα, όσο και να μην θέλουμε να το πουλάμε αυτό.
Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, έχει αξιοποιηθεί αυτό τουριστικά?
Όχι από όλους, γιατί οι περισσότεροι που έρχονται τους κάνει μεγάλη εντύπωση το όνομα σαν Λυψή ή Λυψό ή όπως αναγράφεται στα αρχαία χρόνια.
Αρχαία ογυγεία.
Ακριβώς, αλλά είναι πιο ρομαντικό κομμάτι το να λέμε η Λυψή επειδή είναι το νησί της θεάς Καλυψό. Συνήθως Μεγαλύτερη σε ηλικία λένε Λυψή, επειδή γύρω από το νησί μας υπάρχουν μικρές βραχονισίδες. Οπότε είναι τα μικρά νησάκια, γι' αυτό το γράφουμε Λυψή. Πάμε στους Λυψούς.
Και εκεί κοντά είναι και ένα άλλο μικρό νησάκι, πιο μικρό βέβαια, η Αρκή.
Βέβαια, είναι η Αρκή, το Μαράθι.
Το Μαράθι είναι το μικρότερο νησί στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, παλιότερα είχε τρεις κατοίκους, που ήταν τρία αδέλφια. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αυξηθεί οι κάτοικοι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που είχα πάει.
Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά, διότι είχαμε και μερικές απώλειες από αυτό το νησί, οπότε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσα άτομα κατοικούν τώρα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Να φτάσω, να αφήσω πίσω τη στεριά κι ό,τι είχα να ξεχάσω. Να αφήσω πίσω το γυαλό να λούζεται στο κύμα, σαν ξεχασμένο από το Θεό αμάρτημα και κρίμα. Άνοιξε δρόμο θάλασσα να ακούσεις την καρδιά μου, με λέξεις και με πρόσευχες φρουρώ τα σύνορά μου. Με λέξεις και με πρόσευχες φρουρώ τα σύνορά μου. Άνοιξε δρόμο θάλασσα να ακούσεις την καρδιά μου. Στο νερό να πλύνω τις πληγές μου. Να μεταλάβω στον καιρό να βρω τις Κυριακές μου. Να χτίσω σε ένα όνειρο καινούργιες εκκλησίες. Που γέμισε ο κόσμος μου με τόσες απουσίες. Άνοιξε δρόμο θάλασσα να ακούσεις την καρδιά μου. Με λέξεις και με πρόσευχες φρουρώ τα σύνορά μου. Με λέξεις και με πρόσευχες φρουρώ τα σύνορά μου. Άνοιξε δρόμο θάλασσα να ακούσεις την καρδιά μου. Στην πέτρα να κυλήσω κι ως που να βγω στη θάλασσα το παρελθόν να σβήσω. Ποτάμι θέλω να γίνω στο πέλαγος να φτάσω. Να αφήσω πίσω τη στεριά κι ό,τι είχα να ξεχάσω. Άνοιξε δρόμο θάλασσα να ακούσεις την καρδιά μου. Λέξεις και με πρόσευχες φρουρώ τα σύνορά μου. Με λέξεις και με πρόσευχες φρουρώ τα σύνορά μου. Άνοιξε δρόμο θάλασσα να ακούσεις την καρδιά μου.
Προς τη θάλασσα μας πήγε η υπέροχη φωνή της Άντζελας Ορφανού, στην οποία στέλνω την αγάπη μου, ένα τραγούδι του Βασίλη Μιχάλη σε στίχους της Δερβενέας στιχουργού Μαρίας Λαλιώτη. Το Δερβένη ξέρω το αγαπάς, Παϊσία μου, γιατί έχεις και ανθρώπους εκεί, έχεις φίλους και φίλες.
Εννοείται. Τα αγαπάμε πάρα πολύ αυτά τα μέρη.
Όπως αγαπάμε το Αιγαίο, αλλά και το Ιόνιο, για να τα λέμε όλα. Διαφορετική ομορφιά του Ιωνίου, διαφορετική του Αιγαίου, αλλά δεν πάβει να είναι ομορφιά. Και το θέμα είναι τι αναζητά ο καθένας πηγαίνοντας σε ένα μέρος, σε ένα νησί. Τι θέλει να βρει.
Σίγουρα τη γαλήνη μέσα του για αρχή και μετά τη γαλήνη προς τα έξω.
Την αγάπη μας στο Θανάση Ζάμπα, τον ευγενικό ποιητή και γιατρό, την Ελένη με το άρωμα του θαλασσινού κησού, την Κοστούλα το Μαδάκι, την ευαίσθητη σκηνοθέτρια, την Όλγα Μουργελά και την Αγγελική Φακίτσα, αγαπημένες φίλες, και με αυτή την αφιέρωση θα περάσουμε στο θεατρικό έργο στο οποίο έπαιξες, το «Ένα ήρωας με παντούφλες». Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, χτες κιόλας, οι παραστάσεις, μιας πετυχημένης παράστασης, ενός αριστουργήματος του Αλέκου Σαγκελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου.
Μιλώντας για αυτό το έργο, η κυρία Μουργελά με τον Ελευθεριάδη έκαναν μια τεράστια και εξαιρετική δουλειά προς εμάς, γιατί είναι ένα έργο δύσκολο. Μπορεί να είναι ο λόγος του να ρέει και να κυλάει εύκολα, αλλά είναι δύσκολο με την έννοια το ότι πρέπει να το τετάσουμε στο τώρα. Σίγουρα
έχει διαχρονικότητα αυτό το έργο.
Σίγουρα
γι' αυτό
υπάρχουν,
αρέσει και σήμερα.
Εννοείται, σίγουρα υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με διαφορετικούς χαρακτήρες, να πρέπει να τα εντάσσουμε στο τώρα, είναι πολύ κουραστικό. Όχι για εμάς, αλλά για αυτούς που μας σκηνοθετούν. Μπορεί να είναι εύκολο, αλλά έχει μια δυσκολία.
Ναι, γιατί είναι και πολυπρόσωπο έργο.
Σίγουρα, σίγουρα.
Και εσύ εκεί υποδίεσε δύο ρόλους.
Είχαμε διπλές διανομές mm-hmm. στο έργο μας. Εγώ έκανα και την κόρη του στρατηγού, αλλά και το φωτορεπόρτερ.
Που στην κινηματογραφική μεταφορά του έργου την κόρη την έπαιζε η Ήλια Λιβικού, η σύντροφος του Βασίλη Λογοθετήδη.
Ακριβώς.
Μάλιστα ήταν και η τελευταία του σκηνή εμφάνιση, γιατί ο Βασίλη Λογοθετήδης μετά από δύο χρόνια έφυγε από τη ζωή. Ήταν το τελευταίο του έργο, το Ενασίας Μπαντούφλης, το 1958.
Επίσης να σημειώσουμε ότι το έργο γράφτηκε ως κύριο στόχο για να είναι στο θέατρο και όχι για να γίνει ταινία. Μετέπειτα έγινε ταινία.
Συνήθως έτσι γινότανε. Γραφόντουσαν τα θεατρικά έργα, ανέβαιναν στη σκηνή και στη συνέχεια γινόντουσαν κινηματογραφικές ταινίες. Από αυτό το δίδυμο, ο Σαγκελάριος ήταν εκείνος που σκηνοθετούσε. Ο Χρήστος Γιαννακόπουλος έγραφε μαζί με τον Σαγκελάριο τα κείμενα. Τι σου άρεσε ιδιαίτερα, περισσότερο, σε αυτό το έργο, Παϊσία?
Αυτό το έργο μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έγινε ένα πάντρεμα της σάτιρας, του δράματος και της κωμωδίας. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία να μπορεί να, να ενταχθεί σε ένα κείμενο του τότε στο τώρα. Γι' αυτό σας είπα ότι ήταν λίγο δύσκολο για την Μουργελά και για το Λευθέρη.
Και ένα έργο στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν επίσης η εκμετάλλευση και η προδοσία.
Η ανθρωποφαγία,
ναι,
ας το πούμε, που γίνεται μέχρι τώρα.
Και η προδοσία μέσα από το ίδιο στο περιβάλλον, από το συγγενικό περιβάλλον. Γιατί εδώ ο ήρωας του έργου, ο στρατηγός Λάμπρος Δεκαβάλας, προδίδεται από το γαμπρό του, προδίδεται από τον εξάδελφό του, από την κόρη του εξαδέλφου. Μιλάμε για μια τριπλή προδοσία.
Και όλα ξεκινάνε από το σπίτι πρώτα. Η εκμετάλλευση, όπως είπατε κι εσείς.
Είναι ένα δραματικό έργο κατά βάση. Γιατί βλέπεις τον στρατηγό να μην έχει να αγοράσει, να μην έχει χρήματα να αγοράσει τα φάρμακα για την κόρη του. Να λέει ότι θα πάει στην πλατεία Ομονίας για να ζητιανέψει. Να ζητάει ένα προβολέα από το άγαλμά του για να φωτιστεί το σπίτι του, γιατί δεν είχε ρεύμα. Είναι τραγικά όλα αυτά.
Και σίγουρα μιλάμε για ένα χαρακτήρα που πολέμησε για την Ελλάδα με...
όπως το λέει, με το σπαθί του για 8
ακριβώς,
εκατομμύρια Έλληνες.
Με το σπαθί του και χωρίς να το κάνει για... χωρίς να είναι ρουσφέτη, αλλά να είναι καθήκον προς τη χώρα του. Είναι τιμή του να πολεμάει.
Και το λέει στο έργο αυτό.
Βέβαια.
Καθήκον.
Καθήκον, ακριβώς.
Και δεν πολέμησε για να τον κάνουν άγαλμα.
Δεν ήταν ο στόχος.
Στήθηκε αυτή η μηχανή για το άγαλμα για να οικονομήσουν οι επιτίδιοι.
Όταν πολεμούσε, όπως λέει και στο κείμενο, πολεμούσε για τα ιδανικά και τις αξίες αυτής της χώρας. Τίποτα λιγότερο.
Να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας και θα συνεχίσουμε αυτή την όμορφη συζήτησή μας για τον ήρωα με παντούφλες, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν στην Παϊσία.
μα το κλαδά πουλά μου και τραγούδια τα παλιά γλυκό να νουρίζα. Κάθε αγάπη μου καινούρια που απ' τις άλλες πάντα την ξεχωρίζα. Μα πως χειραγάν οι μέρες, έτσι φεύγανε κι αυτές και με αφήνανε. Ταξιδιάρικες σκαλές που ποτέ τους σε λιμάνι δεν ξεμείνανε. Κι είμαι στον όλο και μέτρο βαρκούλες άλλες χιλιές δυο που μοιάζουνε με μένα με τα παλιά σκισμένα. Κλαδά πουλά μου, Κυριακές συνεφιασμένες οι αγάπες μου βρήκαν πέρασμα οι αίμα μου και αφήσαν στο κορμί μου τις ανάσες τους και ανοίξαν τα φτερά του. Οι αγάπες μου πουλάκια διαβατάρικα. Λέω άιντε στην υγειά τους για τα χρόνια που μετά φιλιά τους χαρικά. Κι είμαι στο μόνο και με
Χαρούλα Αλεξίου, είμαι στο Μόλο, ένα τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω να άρεσε και σε σένα, Παϊσία, γιατί νομίζω ότι σε πολλούς αρέσει να είναι στο Μόλο και να παρατηρούν τις βαρκούλες, τα καϊκάκια, τη θάλασσα, το λιμάνι.
Μα την ηρεμία που μπορεί να σου δώσει η θάλασσα ή ακόμα και τα κύματα που ακούς να χτυπάνε πάνω στα βράχια, εκεί, ανάλογα και με την ψυχοσύνθεσή σου εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνεις την ένταση της θάλασσας.
Τι ωραίο να ακούς τη θάλασσα, ακόμα και όταν είναι ανταριασμένη.
Και εκείνη μας ακούει.
Και εκείνη μας ακούει.
Εκείνη μας
πάρα
ακούει.
Πάρα πολύ σωστά το λες. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με την υποκριτική?
Λοιπόν,
ήταν ένα παιδικό σου όνειρο, προέκυψε στην πορεία, σε μαθητικές παραστάσεις ίσως?
Η υποκριτική είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του μέσα στο δικό μου μυαλό. Ήταν κάτι που μου έλειπε από πολύ μικρή ηλικία. Δεν είχαμε επιρροές να βλέπουμε θέατρο, δηλαδή περιμέναμε να έρθει το καλοκαίρι για να έρθει κάποιος θείασος να δούμε θέατρο. Δεν ήταν τόσο εύκολο να...
Ερχόντουσαν στους Λειψούς για παραστάσεις?
Ναι, τους καλούσε ο Δήμος και με το Δήμο...
Μάλιστα.
Αν ήμασταν τυχεροί και ευνοούσε και ο καιρός το καλοκαίρι, γιατί επειδή είναι σε εξωτερικό χώρο, όταν έχει αέρα πέφτουν τα σκηνικά. Οπότε αν είμαστε
τυχεροί... Το έχω δει αυτό στην Ικαρία να συμβαίνει,
όταν
που κυνηγούσαν
τυχεροί,
οι ηθοποιοί τα σκηνικά.
Το κομμάτι του θεάτρου και της υποκριτικής μου έλειπε, Εγώ κυρίως το είχα στο μυαλό μου από το Λύκειο. Ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ και με τα παιδιά. Οπότε ήμουν ανάμεσα σε δύο. Με το θέατρο πρέπει να επιλέξω ή το θέατρο ή να γίνω νηπιαγωγός ή δασκάλα ή κάτι αντίστοιχο. Μετέπειτα όμως σκέφτηκα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω και τα δύο μαζί. Δασκάλα θεάτρου. Και να ασχοληθώ με τα παιδιά κάνοντας θέατρο. Αλλά μέχρι να το κάνω αυτό θα ήθελα πρώτα να δουλέψω με το σώμα μου, με τον εαυτό μου, να μάθω κάποια πράγματα και μετέπειτα να το κάνω, όταν είμαι έτοιμη να το κάνω, αλλά να το κάνω στο νησί μου, εκεί που τα παιδιά έχουν ανάγκη να κάνουν κάτι δημιουργικό.
Πώς προέκυψε η γνωριμία σου με την Όλγα Μουργελά, την αγαπημένη Όλγα?
Την αγαπημένη Όλγα Μουργελά, την κυρία μου, τη γνώρισα εδώ πέρα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, κάνοντας εγώ την πρακτική μου με την βοήθεια του Νίκου Αγγελίδη, ήταν καλεσμένη. Οπότε...
Ξέρω τον συνάδελφο ο Νίκος.
Εννοείται. Οπότε η γνωριμία μας ήταν, ας πούμε, σημαδιακή. Μπορώ να πω ότι και η Όλγα και ο Λευθέρης, αυτό που έχουν δημιουργήσει δεν είναι απλά ένα θεατρικό εργαστήρι. Είναι μια θεατρική οικογένεια. Χωρίς να υπερβάλλω. Νιώθεις μια ζεστασιά, τόσο καλυμμένος από την αγάπη τους για αυτό που κάνουν, που φαίνεται στα πάντα.
Το έχω ζήσει, το έχω εισπράξει, γιατί είχα τη χαρά και την τιμή να ανεβάσει δύο θεατρικά μου έργα η Όλγα στο Θέατρο Λίχνος.
Εγώ δεν νιώθω ότι έχω τελειώσει τις σπουδές μου από εδώ και πέρα, γιατί τα μαθήματα που παίρνω από την Όλγα και το Λευτέρη δεν σταματάνε ποτέ.
Ο Λευτέρης είναι ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει τον ελληνικό κινηματογράφο από τη χρυσή του εποχή και κυρίως την τηλεόραση με υπέροχες σειρές όπως ήταν ο Μανώλης ο Τελπεντέρης και το Όταν ήμουν δάσκαλος του Κονδυλάκη. Αλλά και τη θρηλυκή Γειτονιά μας του Κώστα Πρετεντέρη στις αρχές της δεκαετίας του 70. Από τους πιονέρους της ελληνικής τηλεόρασης, ο Λευτέρης Ελευθεριάδης, στον οποίο στέλνω την αγάπη μου, την αγάπη μας, όπως επίσης τον καλό μου φίλο τον Γιάννη Γαλανόπουλο από τον Ναύπλιο, τη Ράνη Αντωνοπούλου, τη ραδιοφωνική φωνή που μας ταξιδεύει στο όνειρο, τον Βασίλη Πουλακίδα, τον καλό φίλο από τη Δυτική Κορινθία, τον Γιώργο Φόσκολο, τον στιχουργό του Έρωτα και τον Λία Παπακοσταντίνου, τον εξαιρετικό συγγραφέα και ποιητή.
Καραβίνι με προσπερνάς, στάσου να ρθω μαζί σου. Αρρώστια είναι ο χωρισμός κι η γιατρία δική σου. Μου πως θα καταφέρνεις τις φουρτούνες να παλεύεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι. Αχ καράβι μου πως ξέρεις το βοριά να υποφέρεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι. Είναι ο καημός, τα μάτια της θυμάμαι. Με λύγησε ο χωρισμός
έλα πάμε. Πες μου πως θα καταφέρνεις τις φουρτούνες να παλεύεις. Σαν και σένα θέλω να με, τη ζωή να μη φοβάμαι. Αχ καράβι μου πως ξέρεις το βοριά να υποφέρεις. Σαν και σένα θέλω να με, τη ζωή να μη φοβάμαι.
Καράβι μη με προσπερνάς, ακούσαμε από τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο ένα τραγούδι του Γιάννη Χούμα. Να στείλω την αγάπη μου σε αυτούς τους δύο υπέροχους ανθρώπους, γιατί όσο ακούγαμε το τραγούδι μιλούσαμε εδώ με την Παϊσία και λέγαμε πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας να συναντάμε ανθρώπους που έχουν μια ψυχική ευγένεια και μας κάνουν να ηρεμούμε, να γαλινεύει η ψυχή μας.
Μας κάνουν καλύτερους. Μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν θάρρος, μας δίνουν κουράγιο και βλέποντάς τους κάπως θέλουμε να τσουμιάσουμε λίγο. Γι' αυτό θέλουμε κοντά μας τέτοιου είδους ανθρώπων.
Να όπως μας είναι καλύτερος. Η Όλγα και ο Λευτέρης για σένα. Εννοείται. Αλλά και για μένα.
Εννοείται.
Δεν μου έχουν αρνηθεί ποτέ τίποτα. Όσες φορές τους έχω καλέσει σε εκπομπές έχουν έρθει. Δύο δοτικοί και πολύ ζεστοί άνθρωποι που έχουν αυτό το αγκάλιασμα, αυτή την ικανότητα να αγκαλιάζουν τους ανθρώπους.
Το κάνουν και χωρίς να πούν τίποτα, χωρίς να υπερβάλλουν ούτε στα λόγια, ούτε θα στο δείξουν όπως πρέπει με τις πράξεις τους πάντα.
Πώς ήταν η Όλγα ως σκηνοθέτρια στο έργο, στο ένα σύρος μου παντούφλες?
Ήταν η μαμά μας.
Την συνεργαστεί και στην προηγούμενη δουλειά της.
Εννοείται, εννοείται.
Στη Μαντού Μαυρογένους.
Εννοείται. Ήταν η μαμά μας.
Η εξομολόγηση, νομίζω, λεγόταν.
Η εξομολόγηση, mm-hmm. Ακριβώς. Ήταν η μαμά Όλγα. Μας πρόσεχε όλους πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ υπομονή. Την κουράσαμε πάρα πολύ. Γιατί είμαστε αρκετοί συντελεστές μέσα στο έργο. Ο καθένας μας.
Με τα δικά του.
Με τα δικά του. Mm-hmm. Αλλά ήταν εκεί βράχος. Δηλαδή, μπορεί να κουραζόταν, να είχε τα άγχη της, τις αμφιβολίες της.
Όπως έχουν όλοι πραγματικά,
εννοείται, εννοείται.
Πραγματικά σπουδαίοι καλλιτέχνες, ή μάλλον όχι σπουδαίοι, οι πραγματικοί καλλιτέχνες.
Δεν μας το έδειξε ποτέ και ήταν εκεί δίπλα μας στήριγμα.
Σπουδαίο αυτό για σένα.
Εννοείται, εννοείται.
Και ευλογία θα έλεγα.
Μεγάλη ευλογία. Χωρίς να θέλω να υπερβάλλω με αυτό που λέω, είναι ένας από τους καλύτερους.
Η επιτυχία του έργου, γιατί ήταν αυτό που λέμε sold out σε όλες τις παραστάσεις που δώσατε. Μάλιστα δόθηκαν και κάποιες επιπλέον παραστάσεις.
Εννοείται, εννοείται.
Πιστεύω εγώ, εσύ θα μου πεις, θα μου δώσεις την είδηση τώρα, αν μπορείς να μου τη δώσεις στον αέρα, ότι θα παιχτεί ξανά το φθινόπωρο το έργο. Έτσι, έτσι θέλω να πιστεύω εγώ.
Πιστεύετε πολύ σωστά. Θα ξεκινήσουμε τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές του Οκτώβρη.
Χρειάζεται. Πρέπει να το δουν όλοι οι Έλληνες αυτό το έργο.
Έχουμε ανάγκη να δούμε ένα τέτοιο έργο, ένα τέτοιο κείμενο τώρα ειδικά. Τώρα το έχουμε πιο πολύ ανάγκη από ποτέ.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι γεμίζουν οι αίθουσες. Ότι πάει πάρα πολλοί κόσμος πια στα θέατρα.
Είναι ένα είδος διασκέδασης ψυχικής το θέατρο που το μόνο που μπορεί να μας κάνει είναι καλό.
Την αγάπη μας στην Ευδοκία Οικονομοπούλου, το χαμόγελο του ορίζοντα, τη Μαρινέλα Λίλη της Καλοκαιρινής Γαλήνης, τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιητική κυκλαδίτικη φωνή, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Λεβέντη, κριτικό ερμηνευτή, τον Γιώργο Κρυμιζάκη, τον συνθέτη των μεγάλων επιτυχιών και την σπουδαία, την υπέροχη σύζυγό του, τη Μαρία, καθώς επίσης και την Μάριαν Γεωργίου, τη φωνή της Μεσογείου.
Πώς περάσανε τα χρόνια, δεν κατάλαβα λεπτό.
Φίλοι, φίλοι κι άσκοπες αγάπες παρελάσανε σωρό.
Αχ, ψυχή μου βρε αλανή, όλο λες πως προσπερνάς. Σαν παραπονό σε πιάνει, μ' αναμνήσεις ξαγρυπνάς, ξαγρυπνάς. Να, να.
Περάσανε οι μέρες, δεν κατάλαβα στιγμή. Μέσα, μέσα μου ένα μυστήριο, καφές που είχαμε πει.
Αχ, ψυχή μου βρε αλανή, σε μαθά δε με γελάς. Σαν παράπονο σε πιάνει, το κατόπι της περνάς. Αχ, ψυχή μου βρε αλανή, όλο λες πως προσπερνάς. Σαν παράπονο σε πιάνει, μ' αναμνήσεις ξαγρυπνάς, ξαγρυπνάς.
Περάσανε τα χρόνια, δεν κατάλαβα λεπτό.
Φίλοι, φιλικιά σκοπές, αγαπές, περάσανε σωρό.
Γιάννης Λεκόπουλος και Σοφία Φιετζή σε ένα τραγούδι του Νίκου Πιδουλόγλου και της Άλλη Στόρη. Την αγάπη μου σε όλους τους συντελεστές αυτού του σπουδαίου τραγουδιού. Ωραία άνθρωποι και αυτοί. Και είπαμε, είναι ευλογία να συναντάμε στο μονοπάτι μας ωραίους ανθρώπους που μας ανοίγουν πόρτες, μας πάνε μπροστά και μας γαλινεύουν την ψυχή μας, μας ταξιδεύουν στα πέλαγα της γαλήνης που τόσο έχουμε ανάγκη.
Πράγματι. Θέλοντας, κάνοντας τον κύκλο της ζωής μας, θέλω να πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη μια ψυχή είναι να ψάχνει και να βλέπει και άλλες ψυχές, ώστε να κάνουν μαζί όλη αυτή τη διαδρομή.
Πιστεύεις ότι είναι καρμικό να βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν?
Ναι. Είναι η μοίρα, είναι το κάρμα. Στη μυθολογία μας υπήρχε η Μαρμένη, η οποία ήταν μια θεά πάνω από το Δία ακόμη, που καθόριζε τη τύχη, το μέλλον σου, το πεπρωμένο σου. Οπότε δεν μπορούσε κανείς να κάνει τίποτα πάνω σε αυτή τη θεά. Εμείς, εκτός από την Ημαρμένη, τη λέμε στα λατινικά είναι το Fatum, και οι Ιταλοί τη λένε Fortuna, είναι η τύχη, που κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν είναι το κάρμα, είναι η τύχη μας.
Την προκαλούμε όμως πολλές φορές την τύχη μας.
Είναι αλήθεια ότι δεν μας φτάνει μια συνθήκη που έχουμε, παρά μόνο σκαλίζουμε μέσα σε αυτή τη δοσμένη συνθήκη και τα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Το θέμα είναι να αφήνουμε τα πράγματα να έρχονται από μόνα τους.
Πιστεύεις ότι ένας καλός άνθρωπος, μια αγνή ψυχή όπως εσύ, θα βοηθηθεί από το Θεό, από το σύμπαν, για να συναντήσει άλλους καλούς ανθρώπους στο διάβα του? Στο διάβα της.
Δεν ξέρω τώρα πώς θα σας το πω. Θεός, τύχη, κάρμα, το σύμπαν. Το θέμα είναι το τι θα κάνω εγώ. Να είμαι εγώ εντάξει με τον κόσμο που έχω δίπλα μου και να είμαι καλά μέσα μου, για να μπορώ να το μεταδώσω σε εσάς, στη δουλειά μου, στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Είναι εγώ τι θέλω να δώσω, το τι εκπέμπω.
Αυτό που εκπέμπεις και η συνείδησή σου, η καθαρή συνείδηση. Με αυτήν προχωράμε.
Ποιος είναι εκείνος ο Θεός ποτέ που δεν γιορτάζει? Κι είναι ψηλός σαν ουρανός και χαμηλά κοιτάζει. Κι είναι ψηλός σαν ουρανός και χαμηλά κοιτάζει. Φτερά τα χέρια μου ανοιχτά, τα πάθη μου βηματιστά. Μες στο χώρο αγιάζω και τη ζωή δοξάζω. Ξανά βαθιά που σε πονάει, κι αυτή η πρώτη φορά που μια ζωή κρατάει. Κι αυτή η πρώτη φορά που μια ζωή κρατάει. Στα υλικά είναι φωτιά και λάβρα. Σ' αγάπησα πεισματικά και ντύθηκα στα μαύρα. Σ' αγάπησα πεισματικά και ντύθηκα στα μαύρα.
Ήταν η Σοφία Εμφιετζή σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Ψαρά, στον οποίο στέλνω την αγάπη μου, σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και σπουδαίο συνθέτη αλλά και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, και στίχους του Δημήτρη Λέτζου. Κάπου εδώ, Παϊσία μου, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας όμορφη κουβεντούλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ, Παϊσία Κραμβασανού. Ετοιμάζεσαι να πας στο νησί σου, στους όμορφους Λευσούς, να περάσει εκεί το καλοκαίρι σου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να το περάσει υπέροχα μαζί με τους δικούς σου ανθρώπους.
Μακάρι να είμαστε καλά.
Και να ξανασμίξουμε.
Βεβαίως,
με την πρώτη ευκαιρία.
Βεβαίως.
Με τις πρώτες σταγόνες της βροχής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μου είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι.
Και εσείς.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Θερμές ευχαριστίες που μας τιμήσατε με την αγάπη σας. Γεια σας.
Προσωπικά δεν έχω αισθήματα για σένα φιλικά. Μονάχα βήματα θυγμένα ερωτικά που μ' αναγκάζουν να φεύγω βιαστικά. προσωπικά. Δεν θέλω τίποτα μαζί σου λογικά. Μου πάει ο ήχος της φωνής σου τραγικά. Και δεν αλλάζω το κορμί σου με την άψογη ζωή σου τελικά. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά προσωπικά τυχαίνει βράδια με τραγούδια λαϊκά. Ντυμένη κι άδεια κι αφημένη γενικά. Να μεταφράζω τη σκηνή δραματικά. Προσωπικά εμένα ο χρόνος μου γυρίζει κυκλικά και αλλάζει ο τόνος μου στο τέλος ειδικά.